Dāna ir viena no tām valstīm, kurām Ziemeļjūrā ir pieejamas ievērojamas dabasgāzes rezerves. Turklāt tā ieņem arī 32. Vietu pasaulē jēlnaftas eksportētāja vidū. Vienlaicīgi Dānija ir pazīstama arī kā viena no vidē visdraudzīgākajām valstīm, kurā vēja enerģija nodrošina aptuveni trešo daļu no visa elektroenerģijas pieprasījuma. Dānija arī paudusi vēlmi līdz 2050. Gadam pilnībā kļūt neatkarīga no fosilajiem kurināmajiem. Līdzīgi kā citur Eiropā, arī Dānijā pēdējā laikā notikušas asas diskusijas par iespējamo slānekļa gāzes ieguvi, un pagājušajā nedēļā valsts ziemeļos esošās Fredrikshavnas pašvaldība kļuva par pirmo valstī, kas izsniegusi licenzi Francijas enerģijas kompānijai Total, ļaujot uzsākt slānekļa gāzes izpētes iespējas. Slānekļa gāzes iegūšanai parasti izmanto tā dēvēto hidrosprādzienu tehnoloģiju, kas paredz pazemes sprādzienus un arī ķimikālu izmantošanu. Tieši tāpēc vietējie iedzīvotāji ir pauduši neapmierinātību ar vietējās varas lēmumu, baidoties par iespējamo dzeramā ūdens piesārņošanu, kā arī apkārtējās ainavas sabojāšanu ar gāzes iegūves platformām. Iedzīvotāji sūdzējušies arī Dānijas enerģētikas ministram Rasmusam Helvēgam Petersenam, kurš gan norādījis, ka slānekļa gāzes iegūšana pilnībā gulsts uz Fredrikshavnas pašvaldību. Taču Fredrikshavnas pašvaldības vadītāja Birgita Hansena intervijā Nacionālajai raidsabiedrībai DR norādījusi, ka kompānijai Total izsniegtā licence šādu ķimikālu izmantošanu neparedz. Viņa norādījusi, ka nevēlas aiztikt resursus augsnes apakškārtā, ja tos nebūs iespējams iegūt videi draudzīgā veidā. Diskusijas par slānekļa gāzes iegūšanu kārtējo reizi ir nonākušas uzmanības centrā, sāsinoties Eiropas Savienības attiecībām ar lielāko gāzes piegādātāju Krieviju. Pagājušajā nedēļā Eiropas komisijas un enerģētikas eksperti tikās Briselē, lai spriestu par alternatīviem enerģijas ieguves veidiem. Kā norādīts Eiropas Savienības klimata rīcības ģenerāldirektorāta paziņojumā, Eiropa pašlaik ikdienu tērē aptuveni 1 miljārdu eiro energoresursu importam, un mērķis ir līdz 2050. Gadam enerģētikas sektoru padarīt gandrīz brīvu no oglekļa saturošajiem resursiem. Kā norāda Francijas starptautisko attiecību institūta pārstāve Silvija Corno Gandolfa, piemēram, slānekļa gāzes ieguvē, Eiropas Savienības valstu darbības ir bijušas ļoti lēnas un neefektīvas.
The first one is that in Europe we certainly are too slow in this development.
Eiropā mēs šajā jomā esam pārāk lēni. Mums vismaz vajadzētu nacionālajā līmenī izstrādāt pienācīgu rīcības plānu, kā atļaut piesaistīt investīcijas slānekļa gāzes ieguvei. Protams, tas ir jādara atbildīgā un vidē draudzīgā veidā. Mums ir nepieciešams iesaistīt vietējās kopienas un nevalstiskās organizācijas lielākā apmērā, nekā tas tiek darīts pašlaik. Šie ir divi svarīgākie uzdevumi – izstrādāt pareizo struktūru un iesaistīt cilvēkus.
And engaging people.
Runājot par iespējām mazināt enerģētisko atkarību, Eiropas komisija cerīgi skatās uz Beļģijas un citu Ziemeļa Eiropas valstu piemēru, kur daudzas pilsētas un ciemati enerģijas ražošanu ir ņēmuši savās rokās, izstrādājot investīciju projektus, kuros katrs iedzīvotājs var kļūt par akcionāru. Piemēram, Beļģu atjaunojamās enerģijas kooperatīvā EcoPower ir iesaistījušies aptuveni 37 tūkstoši cilvēku. Kuriem kopā piedara 11 vēja turbīnas un 3 ūdens enerģijas un viena biomasas ieguves iekārta, kā arī 270 saules paneļu iekārtas. Šis ir tikai viens no aptuveni 2400 dažādiem Eiropas Savienības daļēji finansētajiem korporatīviem, kas jau darbojas Eiropā. Kā norāda Eiropas komisijas pārstāve, šāds modelis vairo iedzīvotāju motivāciju, vairot atjaunojamās enerģijas ieguvi, kā arī palīdzēt sasniegt siltumnīcas gāzes samazināšanas mērķus. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka nākamajā gadā Parīzē notiks globāla ANO klimata konference, kuras mērķis būs izstrādāt likumīgi saistošu līgumu par klimata izmaiņām. Un tiek uzskatīts, ka Eiropas kopienu enerģijas projekti var kļūt par vienu no centrālajām stratēģijām klimata pārmaiņu sasniegšanai. Eksperti gan norāda, ka pašlaik šādu kooperatīvu attīstību kavē dažādi finansiālie šķēršļi dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī dažādu lielo enerģijas kompāniju dominējošais stāvoklis. Uģis Lībiec, Latvijas radio.